Праект Саюза пісьменнікаў Беларусі памяць без смерці народа уключыць вершы пра гады вялікай айчыннай вайны, незабыты водгук падзей, азначыў старшыня мінскай гарадской арганізацыі Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Памяць без смерці народа, плануем мы яго выпускаць у выдавецкім доме «Звезда», укладальнікі Міхась Пазнякоў, Тамара Кавальчук. У зборнік «Памяць без смерці народа» ўвайшлі вершы членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, прысвечаныя году гістарычнай памяці, прысвечаныя гісторыі роднага краю, любові да сваёй радзімы, да свайго роду, да сваёй зямлі. У кнізе таксама прадстаўнікі самых розных рэгіёнаў нашай Беларусі. Не толькі знакамітыя, вядомыя паэты, але і маладыя, якія ўжо актыўна працуюць у нашай прафесіянальнай паэзіі. Некалькі дзесяткаў паэтаў будуць тут прадстаўлены, і мы ўпэўнены, што пасля выхаду мы правядзем не адну прэзентацыю, і гэтыя кнігі, упэўнены, якія скіраваны паказаць наша гістарычнае мінулае, наша мужнае мінулае, наша стваральнае мінулае, будуць запатрабаваны і бібліятэкамі, і чытачамі ўвогуле.
Яшчэ адзін праект мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі да году гістарычнай памяці «Подых часу».
Это том прозы і публіцыстыкі «Подых часу». Мы яго называлі укладальнікі «Я» і Тамара Кавальчук. Зборнік публіцыстыкі і прозы прадстаўлены 34 аўтарамі. Сярод іх вядомыя публіцысты Якаў Алексейчык, Віктар Ермаловіч, Алесь Карлюкевіч, а таксама празаікі Владзімір Гаврыловіч, это старшыня Гомельскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, Людміла Кейбіч, старшыня Гродзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, Наталія Костюченка, вядомы празаік, Владзімір Ліпскі.
Праекты да году гістарычнай памяці, якія рэалізуе Саюз пісьменнікаў Беларусі, прысвечаны самым актуальным пытанням грамадскага жыцця. Мы павінны падтрымліваць памяць пра гады вялікай айчыннай вайны, любоў да нашай радзімы, азначыла намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах.
Вершы нашых сучасных беларускіх паэтаў. Гэта вельмі кранальныя радкі пра тое, з чым жыве чалавек, што яму вельмі дорага ў жыцці. І прычым кожны верш абсалютна не падобны адзін да аднаго, таму што ўсё гэта складае нашу вялікую краіну, якая месціцца ў сэрцы кожнага з нас.
Праекты «Памяць без смерці народа» і «Подых часу» будуць рэалізаваны да канца гэтага года. Чытачы атрымаюць жаданыя зборнікі вершаў, прозы і публіцыстыкі. Маргарыта Прохар, для канала «Культура».